Všetky príbehy, ktoré počujete v tomto podcaste, sú pravdivé.
Mená môžu byť pozmenené a upravené.
Kapitán.
Budeme plávať.
Vykrikuje z postielky trojročný Filipko. Je len trochu vyšší od kufra, ktorý nosím vždy, keď navštevujem nemocnicu ako zdravotná klaunka, sestra Tinka Pinka. V izbe číslo 3 sa okamžite vynárajú morské vlny. Najprv sú malé, ako kvapky dažďa, postupne sa zväčšujú a je ich čoraz viac. Bublifukové more rastie. Už máme vodu po členky. Filipko chytá morské vlny z postele a keď nám voda začne siahať po kolená, vlny chytá už aj môj klaunský kolega, doktor Špageta.
Nie, to nepapajte.
Kričí Filipko, keď doktor Špageta začne morské vlny jesť.
Jaj, to som nevedel!
Prekvapene povie doktor Špageta a my sa brodíme morom čoraz ťažšie. Doktor Špageta sa potáca, padá, vstáva, Filipko sa smeje, skáče na posteli a postel skáče s ním.
Hlasím, že morská pena nám siaha až po lakte. Musíme plávať alebo nasadnúť na loď.
Plávame ako vieme, no vlny sú veľké. Potrebujeme plávacie koleso, poviem a začnem pripravovať plávacie koleso pre Filipka a Špagetu. Špageta sa snaží, no nevie si ho na seba navliecť, je mu malé. Jaj, nasadať do záchranného člna, zavelím. Špageta si sadá na záchranu stoličku a plaví sa morom. Filipko víska od radosti, keď ho posadím ku kolegovi. Obaja sú zachránení. Hurá!
Hurá!
Vlny loďku unášajú doprava, doľava, ako na hojdačke. No dopredu to nejde ani za svet.
Ale veď stojíme na mieste.
Skrikne bezradne Filipko. Vtedy môj kufor dostane jedinečnú funkciu. Slávnostne naň posadím Filipka, v rukách drží neviditeľné kormidlo a loďka sa pohne dopredu.
Ha, vy sa plavíte ako kapitán! Kapitán Filip!
Povie slávnostne Špageta. Tlačíme Filipka na kufri po našom oceáne a plávame po celej izbe ako najväčší moreplavci. Pred nami sa zrazu vynorí veľká ryba a šplechne nás do tváre.
Aha, je tu aj veľryba! Musíme odbočiť!
Odbočíme na poslednú chvíľu a zastaneme. Stôl sa začne meniť na chobotnicu. Hladká nás chápadlami. Dvere sa menia na ústa ďalšej veľryby a snažia sa zhltnúť Špagetu. Tak ho s Filipkom ťaháme celou silou naspäť na našu loď. Drž sa, Špageta, drž sa! Kričím na kolegu a s Filipkom ho zachraňujeme. Všetko naokolo sa zmenilo na morský svet. Smejeme sa od radosti. Smejeme sa vždy, keď sme spolu. Nikto nevie o našom mori, vodných dobrodružstvách, len my traja a veľký hnedý kufor. Najkrajšie na tom je, že jedného dňa si Filipko preniesol svoj morský svet z nemocnice domov ako mocný, zdravý kapitán. Mávajúc nám na rozlúčku, odplával preč ako odvážny moreplavec. Ďakujeme nášmu hosťovi.
Ahojte.
Ako ste sa cítili? Cítili ste sa komfortne, keď ste museli čítať takéto vety? Ako trojročný Filipko?
No, vždy niečo nové, ale...
Myslím si, že vo svojom vysokom veku si vlastne zažil poprvýkrát hereckú skúsenosť, lebo pokiaľ mám vedomie, tak si ešte nikde nehral, nie?
Len,
taký akože herecký, seriálový alebo filmový výkon si nepodával, hej, rozhlasový. Nie. Takže a prvýkrát si teda asi aj hral trojročného chlapca však.
Tak bolo to dávno, ale teraz som si zahral.
Áno. Podnoskači, máme tu česť privítať u nás pána doktora. Pán Dušan Vavrovič, vítaj medzi nami.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Pán Vavrovič je jeden z prvých, ak nie prvý profesionálny masér na Slovensku. Je pedagóg, respektíve posúva svoje skúsenosti odovzdávať ďalej. Je to bývalý kulturista, rozhodca.
Pán Vavrovič sa tvári, ako keby všetko z toho, čo hovoríš, nebola pravda.
ale je to pravda, nie? Dušan, povedz.
No, kulturista, to bol taký modný šport, kedysi dávno, dnes už teda je to tak, ako, že všetko majú. My sme začínali ako kulturisti v pivnici a potom sa zo mňa stal spierač.
Áno.
Lebo kulturistika nebola taká, jak je dnes otvorená v širokej verejnosti. Hej, sú pekné gymy, všetko je OK. Hej, no a tak som prešiel na spieranie a bol som medzinárodným rozhodcom a bol som aj ako rozhodca na olympijských hrách v 2004 v Atenách.
To znamená, že vy ste najprv súťažili ako ten športovec a potom ste sa prepracovali na pozíciu rozhodcu.
Tak to bolo, ja som robil ako na telovýchovnej škole, kde učil môj telocvikár, a ktorý ma pritiahol do tej maserskej branže, za čo mu ďakujem. Vždy, keď teda sme otvárali kurz masersky, tak som si na ňo spomenul, že dobre spravil, že ma do toho zaťahol. Vôbec neľutujem a dá sa to tak povedať, že nie som teda ako prvý master profesionál, ale skôr prvý, čo sme mali školu masersku na Slovensku v ére samostatnosti. Boli sme druhý v Československu, prvý boli v Prahe a my sme boli druhý v Československu, ale prvý na Slovensku.
A to bolo v ktorom roku?
V 91.
Dovtedy tu neboli maserské školy, že?
No, ono to tak bolo, že sa robili športoví maséri v rámci výchovy na telovýchovnej škole Československého zväzu telesnej výchovy a tam sa robili dvakrát do roka kurzy maserské. Bol veľký záujem o to, lebo tí ľudia chceli robiť do športu, aj mimo športu a viac sa teda venovalo ako v rámci toho, že pre šport. Tak sa to aj volalo, že športový masér. Uh-huh. Dnes to už táto kvalifikácia neexistuje, bohužiaľ.
To znamená, že teraz, keď sa niekto vyučí za maséra, je to vlastne ako keby všeho chuť?
Taký, ako a okay. Potom...
Ten odbor sa volá wellness pracovník masérske služby.
Áno.
A v tom je všetko.
Hej.
No dobré, ale keď niekto chce robiť športového maséra, tak potrebuje iné vedomosti ako na relaxačné masérske služby v hoteli. To sa potom nejako špecializujú tí maséri?
Nerad rozvádzal.
A boli ťažké začiatky?
Tak...
Lebo keď niekto niečo začína a spúšťa ako pilotné niečo, tak viem si predstaviť, že asi nie je všetko úplne jednoduché.
Keď niekto chce... Aj prekážky bývajú malé. Ja som mal tú výhodu, že som robil na telovýchovnej škole, kde sme robili tých športových maserov. Ono to patrilo, títo maséri športoví, pod zdravotnú komisiu, kde boli aj športoví lekári a tí sa potom po revolúcii odčlenili a sa to nejako tak rozpadlo. Zostalo vzduchoprázdno v tomto smere. Tak sme založili také združenie občianske podľa zákona a fungovali sme potom ako dobrovoľná organizácia, kde sme teda vzdelávali tých, čo chceli, lebo záujem bol ozaj veľký a potom sme sa, ja hovorím, že rozpadli ako VPN na viacero politických strán a my sme sa na viacero škôl masersky rozpadli ako členovia toho výboru. Ja som bol teda ako prvý a robili sme to teda až do dnešného dňa.
Takže dlho to už.
Dlho to je, no, 30 rokov.
Áno, je to super. Aj keď to viem, stále to počúvať je neuveriteľné. Ale ty si bol istú dobu aj predseda maserov na Slovensku, nie?
Čo znamená?
Predseda slovenských maserov.
Tak bolo to tak. Po revolúcii sme zostali akoby taký bez strechy nad hlavou. No a tak sme potom, jak sme spomínali, založili to združenie, kde bol ako prvým predsedom bol doktor Janoš Dojak. A ja som bol potom po ňom. No a tak sme teda fungovali a tam sme sa tiež nejak rozpadli. Dôvod bol celkom jednoduchý, že najskôr sme to museli upratať, aby to sa dostalo nejak do povedomia a teda aj pracovať s orgánmi, ktoré teda toto mali na starosť a nás mohli teda nejakým spôsobom usmerniť a uznať. A združenie sa rozpadlo z dôvodu toho, že nebol záujem tých ľudí, lebo si myslíš, že len niekto na tom bude profitovať. Prvá vec a potom sa zase vytvárali ďalšie maserské školy, alebo v tom čase to boli vzdelávacie strediska, ktoré vzdelávali a bolo ich asi 35 pred zrušením
maserských škôl.
Na Slovensku?
Áno, áno.
A to je veľa, nie? Na to malé Slovensko.
No ale viem, že niektoré vôbec nefungovali. Mali akreditáciu, ale nefungovali. Alebo fungovali len krátku dobu. Toto by som dal za pravdu, že nie je to také ľahké, to si treba jednak obstarať ľudí okolo seba. My sme začínali, vtedy asi 35 lektorský zbor mal číslo.
Keď ste zakladali ako áno, tú prvú školu.
Áno, lekári tam boli. My sme mali, ja som to raz počítal, 5 profesorov s lekárskym vzdelaním, ktorí u nás pôsobili, ale nie ako kmeňoví zamestnanci, ale na dohodu. Čiže sme mali vždy niekoho, kto... Mali sme právnika, mali sme psychológa, lebo v tom čase po revolúcii to bolo také, že bolo treba tým ľuďom aj ukázať, na čo majú možnosť s novým, lebo firmy padali a teda ľudia nevedeli, tak sme tam mali aj také okienko, že právne ani nie tak normy, ale skúsenosti alebo takú osvetu. Ale postupne sa to stenšovalo, lebo ten záujem tých ľudí chodiť raz do mesiaca niekam nejak opadol alebo si našli niečo iné. Ale žili sme, veľa som sa naučil, s veľa ľuďmi som sa skontaktoval, mám dobré vzťahy a všetko to vyústilo do toho, že sa tí ľudia teda vzdelávali a mohli sa zamestnať, čo teda niektorí si ani neuvedomujú, že akým spôsobom sa mohol zmeniť a vyprofilovať trochu ináč. Hej, že mali sme ľudí, ktorí mali vysokoškolské vzdelanie, mali stavebné, mali ekonomické, boli tam aj právnici a takéto profesie, do akej miery zostali pri tom, neviem, ale dosť bolo také, ktorí odišli čo aj z banky s dobrým platom a
hovorí, začali masírovať.
Lebo jeden taký náš absolvent hovorí, ja si to neviem vynachváliť, vie lyžovať, vie reč, takže masíruje, potom ide robiť inštruktora niekde ako lyžiarského na nejaké dobré strediska. On hovorí, aj si zaližujem, aj si zarobím, aj sa s ľuďmi stýkam, že je taký nadmieru spokojný, aspoň naposledy, keď sme boli a si nesťažoval a hovorí dokonca, že nejaký jeho kamarát, že aj ja to pôjdem robiť, lebo aj si zaližovať, aj si zarobiť. Nie je to také jednoduché. No ale tiež treba povedať, že tá robota masérska tiež nie je taká jednoduchá, že je to kus energie. Človek tam musí dávať seba, takú empatiu. Ano. Keď to tak jeden hovorí, že vyklepem to jak tepich, skasírujem a opýtam sa, kedy príde na budúce. Hej. Dá sa aj tak robiť, ale nevieme, že dokedy, ale taká tá poctivá robota vždy vydrží.
No a sám si mi vlastne vnúkol otázku, že kde ty berieš tú energiu? Aká je tvoja forma regenerácie? Lebo teda si stále aktívny. Vidím, že aj keď si chodil na školenia, tak si mal tie závažia okolo zápestia, okolo členkov, s tými si chodil.
Závažia?
Áno, také na suchý zips, čo sa používa pri behu alebo niečom. Že...
Posilovanie pri chôdzi.
Áno, posilovanie. No okay. A s tým si chodil a viem, že stále maj, teda masíruješ, tak kde berieš energiu, aby si ju mohol vlastne niekomu odovzdať?
To neviem, kde to je, ale každý hovorí, že príroda, tak my sme si kúpili psa malého, takže musím trikrát denne ísť von. To je niekedy 3 hodiny chôdze a to hodne pomáha. Aj vtedy, keď by človek sedel niekde za stolom alebo pri telke a najskôr sa mi nechce, potom som veľmi rád, že idem. Že urobím si tú hodinu ráno, cez obed a k večeru. A keď sa dá, idem na bicykli, keď sa nedá, idem pešo. Čo bolo také pre mňa poznanie nové, že som chodil autom alebo na bicykli do roboty. A teraz, keď máme toho psa, tak si všímam prírodu. Čo som vtedy nemal čas, lebo som musel dávať pozor na cestu, na ľudí a tak ďalej. A teraz pozerám, jak rastú stromy, čo som si nikdy neuvedomil, že by ma to mohlo nejak zaujať. Jak mohutnejú a tak, jak sa tie konare tak dierú za slnkom a tak ďalej, že to je zaujímavé.
Sa vám to svetlo v tej baterke presunulo na iné veci zrazu.
Tak, no. A sám niekedy som prekvapený, že ešte sa mi chcel, lebo som si povedal, že treba raz aj skončiť, no ale sú ľudia starší odo mňa, vykonávajú ešte závažnejšie funkcie, jak robím ja, tak som i vzorom svojím spôsobom.
Ale ja si myslím, že to je typ práce, ktorý sa môže robiť, akože kým človek má chuť a vládze, že má tú energiu, tak to môžete robiť kľudne aj do 80-ky, 85-ky, nie?
Nestrašte.
Prečo? Lebo to nie je akože, ak by som to k akému porovnaniu prirovnala, hej, že lekár tiež môže byť dôchodca a pokiaľ operuje a má ešte pevné ruky, že vlastne môže tú prácu vykonávať, tak nech ju robí, keď mu to spôsobuje tú radosť. Hej. A ja si myslím, že toto je asi niečo podobné.
Ja si myslím tiež, že keď to človek dobre spraví a fandím si svojím spôsobom. Niekedy samozrejme, že nie vždy sme na 100%. Keď niekto príde, že zavolá, že poď, povyprávaj, alebo zaďakuje, že poď, že dobre to bolo, alebo pomasaži, tak je to také povzbudenie, že človek ešte niečo vie a vie odovzdať a má niekto druhý o to záujem. A to je to, čo žene dopredu. Do určitej miery si sadnem k počítaču a internetu a pozerám, čo je nové aj v tomto smere. Čiže do určitej miery ma to aj ženie a potom, keď sa niečo naučím, niečo nové, tak to chcem odovzdať.
To znamená, že ešte stále aj v tomto veku, ktorom ste, sa inšpirujete novými trendami, novými vecami a aj ich implementujete do praxe?
Snažím sa, lebo všetko je to o tom, že dnes je to aj o technike, aj tu treba sledovať, lebo my keď sme to robili ešte v minulom režime, tak za socializmu nebolo toľko literatúry, nebolo toľko, jak dnes je, keď si otvoríte internet, je tam strašne veľa vecí okolo ďalšieho vzdelávania. Tých naši absolventi prví, jak som aj bol na telovýchovnej škole po troch rokoch, profesionálni hovorili, že urobte niečo nové, ale vtedy sa nedalo. Nebol na to...
Boli zdroje, hej?
Aj zdroje by boli, ale taká zviazanosť bola, zošnurovanie, že nepustili nás niekde tým väčším poznatkom a tak ďalej, že masery, to vám stačí o toho. Ale dnes, keď maser chce, sa strašne veľa dozvie aj z internetu, aj z tých rôznych kurzov. A na to môže potom nasávať a potom zase odovzdať a toho môže modelovať a byť akože lepší. No, je to vždy o tom, že dá sa. Hej, že keď niekto študuje, hej, ja som vždy hovoril, že keď budem penzí, tak tú knižnicu môj prečítam a kupujem si nové knihy.
A ja by som sa chcela spýtať, my sme tu totiž to mali minulé hostia, ktorý robí v digitálnom marketingu a on hovoril, že raz týždenne musia mať normálne ako poradu so svojimi ľuďmi, pretože tie informácie a tie veci, ktoré sa v tom digitálnom svete menia, idú tak strašne rýchlo, že keby 2 týždne sa nebavili o istých veciach, už sú pozadu. Ako je to v tom maserstve? Ako rýchlo sa vyvíjajú nejaké nové techniky, trendy, alebo ako keby tá modernizácia toho? Alebo to nie je také rýchle? Že proste niekoľko rokov sa môžeme učiť rovnakým spôsobom a potom možno niečo príde. Že ako je to vo vašom obore?
Tak tá teloveda je stará. A čo som mal ja taký zážitok raz, že po revolúcii, že však to už, čo ste tie knihy vydali za socializmu, ale fyziológia, alebo ja som učil aj biomechaniku na telovýchovnej škole, tá fyzika nepozná zriadenie, len funguje. Takže v tomto zmysle, keď sme my teda riešili takéto ďalšie vzdelávanie, vždy to bolo o tom, že sa tie prúdy rozšírili, aj kníh sa ďaleko viacej, po revolúcii sa strašne veľa kníh vydalo. Som chodil kvôli športu do Prahy každý mesiac a ja som vždy obišiel knihkupectva. Ja som mal dojem, že oni, tí autori, mali v šuflíku už pripravené po revolúcii, ale čiže oni to veľmi rýchlo vydávali a človek mohol budovať ďalej, jej mohol sa vzdelávať, čo v tom minulom systéme nebolo také jednoduché. A nie je to ani teraz jednoduché, lebo spolupracoval som s viacerými lekármi a niektorí hovorili, že tiež to nemajú ani oni ľahké, že čo je nové, hej, že nenachádza nejakú oporu aj medzi kolegami. Hej, že, tak na Slovensku hovorí sa, že úspechy sa neodpúšťajú, takže kto trčí z radu, hej, či už je zlý alebo dobrý, tak... Takže niekedy treba aj zabojovať. Hej, mal som také skúsenosti s lymfodrenážou, ktorý nás učil pán doktor Biechyne, hej, že tiež hovoril, že nemať lakte, tak to nepresadí. Čiže niekedy treba aj proti prúdu ísť, aby človek dosiahol, no ale v prvom rade by mal ten človek vedieť, že čo chce dosiahnuť a potom keď už vieme, že čo je môjim cieľom, cestu si nájdem a v tomto našom, že dnes je tých ozaj aj na tom internete, čo sú tie pomôcky, dá sa. No a že hovorím trošku zoširšia, ale tie možnosti sú dnes o tom, že prišli viacero takých technik do takej, by som povedal, aj skrášľovacej veci, aj do zdravotnej, hej. A by som povedal, že táto sféra mimo zdravotníctva rýchlejšie napreduje, lebo tam sú prísne kritériá v zdravotníctve, tu je taká voľnejšia tá možnosť. A môžem povedať, že niektoré tie nové procedúry mali taký priebeh, by som povedal, že takej módnej vlny, že prišla, všetci chceli čo aj lymfu, všetci chceli čokoládu, masáž, čo aj nejaké kameň mi, ven také on. Všetko má svoje výhody, hej, všetko sa raz okúká a tí ľudia chcú tiež vyskúšať ďalšie veci. No.
Ale má to aj svoj význam, nie? Veď každá tá, ako si aj hovoril, každá tá, ten druh masáže je na niečo dobrý, ale presne modným trendom podliehajúca spoločnosť vždy baží po niečom viac. A niekto sa nájde, kto napríklad tie lavové kamene preferuje a používa ich pri masáži takmer pri každej masáži a niekto už ich má, ja neviem, možno 2 roky odložené v skrinke a nevytiahol ich, pretože na ne možno aj on sám zabudol.
Tak je to tak, že každá tá procedúra niečo prinesie a je na tom, kto ju aplikuje, že aby vedel si poradiť, lebo keď si zoberiete ten masér, ten jeho profesionálny život, keď je 20-30 rokov, trošku sa poznačuje aj telo toho. A tým pádom je dobre, keď si pomôže, keď sa dajú tie lávové kamene, on, najmä v takomto období, keď niekto príde taký trošku podchladený a oni sú teplé, horúce nie, lebo to by popálilo kožu, ale sa vždy hovorí, akože horúce lávové kamene, alebo môže byť aj riečne, ja mám aj morské, takže...
Ale sú teplé.
Sú teplé a o to ide, že oni potom idú do hĺbky viacej a potom ten masér môže viac uvoľniť, viac pomôcť tomu človeku a šetri seba.
Takže tie ľavové kamene sú ako keby takým tým štartérom?
Môžu byť, môžu byť. No dneska máme rôzne podušky elektrické, čiže dajú sa na ramena, čiže tá technika ide do tohoto. Ja som bol pred 20 rokmi v Kanade, a bývali sme v takom hoteli, teda so športom som tam bol a bol tam náš absolvent. Tak mi ukázal ich salón, tak som bol prekvapený. Zhodom okolosti pekný. Aj som sa naučil práve tam tie kamene robiť. Tu som na Slovensku.
Takže váš žiak vás učil.
Áno, áno.
To
v Kanade.
A v Kanade.
No, takže aj to bolo také, že nasávať, kde sa dá. Hej? Ja keď som začal robiť masera, tak keď ma niekto ponúkol, alebo čo je, tak vždy som využil tú možnosť ísť okúsiť niečo. Hej? Robili sme aj pri majstrovstvách Európy telesne postihnutí volejbalistov. To bola tiež obrovská skúsenosť. Že keď boli ľudia, ktorí teda mal na miesto jednej nohy protézu a tak ďalej a vyskakovali na sito neskutočným spôsobom.
Aká je tvoja prevencia proti stereotypu? V tom každodennom kolotočí prídu mi ľudia, ako si sám teda povedal, vyklepem to ako tepich a ide to ďalej. Že čo ti pomáha, aby si neupadol presne do tohto?
Do tých rutín takých,
áno,
hej?
Áno, áno.
Tak rutinu treba mať, ale nie je takú, že do nej padnúť, ale tak, jak sme už hovorili, sú rôzne veci, ktoré si môžem zobrať a vždy niečo nové. To je to umenie. Tak, jak je to s jedlom. No, keď, ja som hovoril už dávne, že keď budem mať hus s lokšami, každý deň, tak sa je prejem. No, a to isté je aj z tohto procedúru. Keď to bude to isté, tak ono to telo si na tie podnety zvyká a už není také akčné tá procedúra. Robili ešte v minulej ére Výskumný ústav telesnej kultúry v Prahe také rôzne veci a hovorili, že taká masáž, teda skúšali to. Presne neviem, akým spôsobom, ale bolo to na nejakej konferencii, že 10-krát podaná masáž tým istým spôsobom stráca efekt už tým 10. razom.
Na tom tele vlastne.
Áno, áno, aha. Že ten podnet je rovnaký a preto by mali byť aj hmaty, aj sa mali striedať, aj tie procedúry, raz to ponúknem, raz je to s kameňmi, raz robíme také, že suché ihly, to je niečo také, že ak štrikovacie a to sa využíva na prienik, ten, ktorý to absolvuje alebo prijíma, tak má dojem, že to ihla, ale to...
To je ako akupunktúra, také niečo?
Nie, to iné. Akupunktúra je, že sa naruší integrita kože a teda celý stôl ide do hĺbky. A tu ja len tlačím na hĺbšie tkanivá. A tým pádom uvoľňujem viacej. Lebo tie prsty, oni majú väčšiu plochu a nedostane sa tak do hĺbky. Takže cesto a môžem byť cielenejší. Ono, niektorí sú teda v tom, že majú presne tak, jak básničku nalinkované, že to, mne sa to moc nepáči, lebo masér má zareagovať na to telo. Hej. Bude stuhnutejšie, musí sa tam viacej venovať, tu je voľnejšie, netreba tak, alebo treba viacej na chrbte, menej na nohách, alebo opačne, čiže reagovať na to. Hej. Tak v tom, no dnes sú aj také rôzne vybračné prístroje, ktoré pomáhajú uvoľňovať. Čiže my sme to museli robiť rukami, všetko dneska cez tie vybračné prístroje. Čiže tak si jednak aj zlepšiť, hej. Ten dotyčný má zase to, že niečo nové je, alebo dotyčná, šetríme sa, lebo keď je starší master, tak je poznačený nejakou újmou na zdraví, lebo každá tá profesia...
Chrbticou hlavne?
Malé klby, prsty, lakte. Mám kolegu, ktorý už skončil a mal, neviem, či celkovú, alebo čiastočnú hlavičku ramenej kosti vymenenú. Od tých tlakov stále, hej, čiže to je také, preto je tá rozmanitosť a aj tie procedúry, aby sa striedali, lebo potom znižujem ja moju akciu, teda dlhovekosť masérskú.
Áno, áno, ale je to skvelé tiež, že ja tiež, keď sa niečo nové naučím, alebo dozviem, alebo si vyskúšam, tak chcem to vyskúšať vždy. Tak ako prvé si to odnesie väčšinou rodina, že tieto moje pokusy. Ale tiež mám zo pár takto pravidelných klientov, ktorí tiež tak na tom stole, že aha, a toto je nové. Toto, že vlastne majú aj oni ten moment toho prekvapenia.
Vy máte nejakú obľúbenú? Nemyslím, ako vy, čo robíte, ale keď vy idete na masáž a keď vy ako ste ten príjemca, hej?
Alebo chodí pán Dušan Vavrovič
no,
na masáž?
Chodí.
Chodím.
A máte nejaký typ masáže, ktorý vám robí dobre, že je obľúbený?
Na jednom kurze som bol a tak jeden si lahol, že robte, čo chcete, len robte, masírujte. Uh-huh. A ja som taký typ, hej, že aj zo stravu je to tak, že ja zjem skoro takmer všetko, aj s masážou, že hlavne niekto není také, že pohľadiť, ale že niekto vymasíruje a...
Že nepreferujete?
Nepreferujem, nie.
A ako masér preferujete?
Vždy podľa toho, kto má aké problémy. Najskôr sa ja pýtam, robím si takú diagnostiku a niektorí mi povedali, že to ešte nezažili, hej, že najskôr si pozriem, že kde, čo by som mal robiť, lebo kopec ľudí sa profesia podpíše. Napríklad máme dneska metakarpálny tunel, ktorý som raz v rozhlase počúval, že nejaký chirurg spomínal z Kramárov, že ich mal 30-35 do roka, že teraz majú 300-400. Čiže tie počítače, to sú malá práca, ale strašne veľa opakovaní má a to môže priniesť nejaké zmeny. Čiže aj keď niekto dlho sedí alebo niekde stojí za stolom, chodil jeden chirurg, viete to, on mi hovorí, viete, keď som 6 hodín na operačnom sále, tak to aj chrbát bolí.
Mm-hmm.
No, takže každá tá profesia si niečo, alebo už nejaká činnosť donese a to treba popozerať. A aj športovci, aj mladí športovci, to keď si postavíte pred seba, tak to potom vidno, že buď hrá tenis, alebo je hokejista, tiež jeden hokejista prišiel a hovorí, ty si pravák, že ako vidíte, no tak už to postavenie bolo a mal len 12 rokov, čiže ono, vždy sa na nás niečo podpíše. Ja teraz, ak chodím s tým psom, som si všimol, že hodne ľudí krýva na pravú nohu.
A viete aj prečo?
To som ešte...
Ste si všimli?
Všimol som si, hľadám príčinu, no, tak mne to tak ide asi, že väčšinou sme praváci. A preťažujeme pravú nohu, hej, a tým, že ju preťažujeme, tak niekedy si tá preťažená noha aj nejak uľahčuje tú chôdzu. A toto som si nikdy nevšimol, až teraz tým psíkom, keď chodím...
Máte čas.
Čas sledovať. Aj.
Vnímať veci.
Áno. No, tiež žena, keď sme boli na kúpalisku, že čo kúkaš po tých babách, a hovorím, no pozri sa, tam má krivú pánu. dostala krivú chrbticu.
Áno, ale to sa úplne zmení pohľad. Ja som ako naozaj, odkedy som absolvoval kurz u teba, tak mne sa úplne zmenil pohľad na ľudí, že? To tak teraz presne pozerám, či má vychylenú, neviem čo teraz sledujem a presne jedno rameno vyššie a ten poseda. Hovorím, prekrížené nohy pri sedení, že to bude... To bude
ale ty si aj moje dcere tieto... povedal, že ona prišla s tým, ona má 15 a prišla. Kubo mi povedal, že mám nakrivo niečo na chrbtici a že mám sedávať tak, že keď si uvedomím, že pravú nohu mám cez hlavu, tak si ju mám prehodiť, lebo že aby som si dorovnala ako keby...
Vyrovnávať ten pohybový stereotyp, áno.
No tak ona normálne, ona ťa počúva.
Áno, počúva ma, robí to. Ona je mladá, takže ešte to môže zmeniť, ale vďaka takým ľuďom, ktorí to nemenia, je naša práca, že máme tie stoly plné. Lebo tie pohybové stereotypy tých ľudí vracajú na stôl naspäť k nám potom.
Ja sa chodíval tak ešte koncom socializmu pracovať na pasienky a tam chodili mladé dievčatá, oproti bol obchod, samoobsluha a také krivé chrbtice mali z toho stereotypu. Sedela na pokladňu, jednou rukou blokovala, druhou prehadzovala košíky a tam bolo 5 fľaš vína alebo 5 kilo cukru a to jednou rukou robila. Celý deň. Čiže to bola určitá svojím spôsobom deformita. No a ja som bol z toho prekvapený, že mladé 25-26 ročné dievčatá, aké mali chrbticu. Čiže tam by bol skôr nejaký taký ako okrem masáže aj nejaký taký telocvik. Dnes už máme rôzne tie kluby, či už je to yoga alebo rôzne cvičenia, ktoré toto zachytávajú a napriamujú to do tej správy, lebo ono nemusí byť teraz nejaký problém, ale on ten problém môže prísť od 10 rokov. Keď už sme hovorili o tých dievčatách, prekvapenie bolo pre mňa aj, keď som sa dostal tým informáciám, že veľa dievčat chytá skoliózu okolo 10-14 rokov v tom rozpetí.
Tak skôr?
No, že tam to, čo tu už bolo povedané, že treba to eliminovať v tých základoch. My keď sme robili kurzy, sme mali stoly do účka a tam niektoré dámy sedeli na jednej nohe. Hovorím, o to si kážete chrbticu. Ale ja sa tak dobre cítim. Ale dokedy?
No dobré, a keď ste teraz povedali, že treba to začať eliminovať na začiatku, tak keď som rodič a mám povedzme deti vo veku 10, 11, 12 rokov, tak ako ja ako rodič viem, že aha, ok, tuto sa schyluje k tomu, že bude mať skoliozu alebo má zlé návyky. Ako to zistím? Lebo bežný človek to nevie.
To niekedy ani lekár nezistí, lebo príde čo je z angínov alebo z nejakou inou chorobou a málo kto sa pozerá, pokiaľ není nejaký problém, že by hneď poslal nejaké ortopédovi, tam by sa to malo riešiť. Alebo my sme mali tak, keď som robil dospierania, také, že musel mať lekársku prehliadku. Dokonca sme jeden čas chceli aj rentgen chrbtice, aby neprišiel taký, ktorý má pokazenú, teda nejakým vrodenú alebo nejakým iným zásahom, aj poranenia a tak ďalej. Takže už to bol taký trend k tomu, aby sme to vylúčili, aby sme, lebo do určitej miery teraz spieranie zase nadobúda takú, tiež by som povedal ako modnú ikonu, v tom zmysle, že sa veľa ľudí preferuje to spieranie, lebo rieši takzvaný korzet okolo chrbtice. Čiže keď posilní sa ten korzet, tak tá chrbtica dlhšie vydrží. Boli aj také sledovania ešte na predchádzajúcej olympiáde v Tokiu, že najviac poškodenú chrbticu mali tí, ktorí mali také doskoky, basketbal, volejbal. Hej. Aha. Čiže keď dnes už teda sa hodne posilňuje v tom športe a práve na to, aby tieto poranenia neboli, čiže steeple chest bolo, hej, takže tam treba vytvoriť ten korzet a tými cvičeniami. Ale čo som mal ja skúsenosti, tak mladí športovci chcú vyhrávať, chcú súťažiť, ale nechcú robiť tieto nápravné cvičenia, alebo kompenzačné, ani by som nepovedal, že nápravné, kompenzovať to zaťažovanie.
Ten korzet, rozumejme, ten trojuholník na chrbte?
Sú to svaly chrbta, ale horšie sú svaly spredu. Aha. A potom máme tie multifidy, ktoré sú, keď oberáme krky z polievky
jedinové,
tak to tam vidno, jak je to usporiadané, niečo podobné aj u nás. A väčšina ľudí má poskracované tie vysterače na zadu, čiže spodnú časť chrbta, alebo dolný chrbát, jak sa dosť často hovorí, ale brušné svaly. tam potom dochádza k takej tej disproporcii alebo nerovnováhe vpredozadnej, že vpredu je to uvoľnené, vzadu. Potom ďalej väčšina ľudí má ramena dopredu, prsné svaly. Zhruba 85% populácie muži, ženy, to je jedno, majú poskracované tie prsné svaly a tým pádom tá horná časť chrbta je taká kyfotická, čiže to tiež nie je dvakrát výhoda.
Čo znamená kyfotická?
No, taká viac, tak, taká hrbatá. Áno, áno. Čiže taká ježibaba, keď sa začína rodiť. Že ohnutý chrbán, že no, tak veľmi to je kyfóza.
Veľa dievčat chodí takto ohnutých.
No, tak je to aj z dôvodu toho, že keď sa to začína rašiť vpredu, tak to chcú nejakým spôsobom schovať, áno, a tak ohýbajú chrbát. To nie je hanba, hej. Dôležité je, že sme zdraví, že tá chrbtica plní tú funkciu, čo má mať a tak ďalej. Takže len povedz si niekomu, že má cvičiť.
Uh-huh.
To je dosť ťažko. A ešte také cvičenia, ktoré spôsobujú nejakú, nechcem povedať, že bolesť, ale obmedzenie. Ale dosť často je to aj bolestivé, že keď naťahujeme, že naťahovacie cvičenia stretchingové, tak to dosť bolí. A najmä teda po nejakých úrazoch, po nejakých fixáciách dolných horných končatín, že tie svaly, šlachy, oni sú neni také už pružné a treba z niekedy až do bolesti a to ľudia nechcú.
Uh-huh.
Alebo veľmi málo, no. Bohužiaľ, no. Tam treba ísť aj cez bolesť niekedy.
Ja by som sa ešte chcela spýtať, že na záver, že aký bol Kubo študent? Pravdu.
Tak pravdu? Bodaj by taký bolo čo najviac.
Jej.
Ja som dosť často bol tak, akože vždy som končil prednášku alebo prax, že chcete sa opýtať?
Mm-hmm.
A keď sa nepýtali, to som bol sklamaný. Mm-hmm. A on patrí k ním, ktorý...
Zvedavý, že?
A to je dobre, lebo tým sa on vzdeláva takisto, nielen on, ale aj tí druhí, ktorí sa vypytujú. Hej. Raz som mal jedného takého a hovorí, že pán hovorí, že tu sa postavte ku mne. A on sa stále vypytoval cez prax. A hovorí, sú to aj iní, ale oni sa nepýtajú.
Ale čarovné bolo, že ty si nikdy nedával jednoznačnú odpoveď. Keď som sa vždy spýtal na niečo, napríklad, že ako sa to robí, to už vlastne je jedno čo, tak tvoja veľmi obľúbená veta bola, že no veď človek na to nezomrie. To bolo jedno. Keď som sa pýtal napríklad na smer, že vraví sa, že má sa masírovať od periférií tela smerom k srdcu, alebo teda k stredu tela. A niektoré časti tela, napríklad ruku, keď mám teda človeka na stole, tak ruku masírujem, keď mi leží, tak idem od toho deltového svalu, od ramena, len pokračujem ďalej dole. To znamená, že idem kvázi v tom opačnom smere. Tak som sa vtedy na to pýtal a on, že no tak čo, no človek na to nezomrie. Takže to je...
No lebo jednoznačne sa to nedá, keď si zoberieme čínske masáže alebo tajské, tam idú podľa tých meridianov. Čiže ten dotyčný musí vedieť, že odkiaľ kam idú a to sa prenáša energia, keď je stagnácia alebo čosi podobné. A to je aj v tajských masážach. Takže není to také jednoznačné, že musí to byť presne tam. No, my sme boli také ako, že tie klasické masáže od tých periférie, čiže od rúk, od chodidel, teda smerom k srdcu. A keď ten masér v Číne to robí opačne, a žijú tí ľudia.
Áno.
A má výsledky.
Áno. A má výsledky, áno.
Ďakujeme veľmi pekne. Bolo to veľmi zaujímavé. Kupko, chceš sa ešte niečo spýtať?
Ja, áno.
Vidím, či to na očiach.
Ja chcem len poďakovať, že si si našiel čas, že si tu bol a my sa teda dúfam, že vidíme niekedy na nejakom ďalšom kurze. Že
on snáď, bude teraz taký večný otvárať. Študent. On sa bude, Kupko je taký, on sa bude učiť.
To je dobré.
Tak my sa teda snáď vidíme a ďakujeme vám, podnoskači, že ste boli opäť s nami. No a my sa budeme počuť zase o 2 týždne.
Ďakujem pekne za pozvanie, cítil som sa dobre.
To sme radi. Čaute.
Ahojte.
Ahojte.